Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli kusihlwa namhlanje. Ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje.
Amazwi omuntu lapho nxa evalelisa eseza bhubha ayaqakathekiswa kakhulu ngabantu abanengi. Namhlanje bemfuna ukuthi sikhangele amazwi okugcina akaJesu awatshiyela abafundi bakhe. Siwakhangela siwathola kuMateyu ichapter ka-28 mbala kuvesi ka-18 siyaphansi. Ngibala ngisithi, uJesu wasondela wakhuluma labo esithi, aphiwe mina amandla wonke ezulwini lasemhlabeni. Ngakho hambani lenze izizwe zonke zibe ngabafundi, libabhaphathize ebizweni likaYise, leleNdodana, lelikaMoya oyingcwele. Kambe nxa ungumKristu, umsebenzi wakho kuyini? Kumbe sithi umsebenzi webandla lalabo abalandela uJesu kuyini umsebenzi wabo ovele uqakathekile kakhulu? Abanengi basuka bacabanga ukuthi ukungena umuntu esiya kuba ingxenye yenkonzo ngamasonto kumbe ngesabatha yikho okuqakathekileyo. Yikho sinanzelela ukuthi ngesikhathi lesecovid kwathi kuvalwa kwamabandla, abanengi bacabanga ukuthi ibandla seliphelile, lo msebenzi webandla usuphelile. Kanti-ke nxa sisiza lapha sibala lokhu okukhulunywe nguJesu, siyananzelela ukuthi kuphuma imicijo ethize eqakathekile esikhombela ukuthi kanti vele thina umsebenzi wethu kuyini nxa sizithi singabalandeli bakaJesu. Okokuqala, sinanzelela ukuthi uJesu ugcizelela ngokuthi kubafundi bakhe kazangathi hambani liyethona likhonza ethempeleni kumbe esinagogo. Kazangathi kibo, chithani isikhathi esiningi lisiba ndawonye lisidla likholisa, kodwa ke simbona ebakhombela phandle kwabanye abantu abangakabi masi uJesu. Kutsho ukuthi kuyinto emqoka uJesu yikuthola abanye abafundi, kodwa kathi kukhanya ngani thina kithi into ebamqoko yikugcina abafundi esilabo lokuhlala singaphakathi kwamabandla ethu. Ngakho bemfuna sikhangele imicijo emithathu. Okokuqala, asinanzeleli ukuthi uJesu uyagcizelela lapho ukuthi amandla wonke aphiwe kuye emhlabeni lasezulwini ngoba nguye oyindlela yokusindisa lokuphilisa lokusilisa abantu. Ngakho-ke nxa thina siphuma sisiyakhuluma labanye abantu, siphuma ngoba sikwazi ukuthi amandla wonke yonke into ikuJesu. Okwesibili la, ngilandela lo mcijo, asinanzeleleni ukuthi uJesu uthe hambani, kazangathi hlalani, uthi hambani, hambani liyetshumayela ivangeli ezizweni zonke. Lapho ungakwanisa khona ukulitshumayela ivangeli, uJesu uthi hamba uyelitshumayela. Okokugcina, ngifuna ukuthi unanzelele ukuthi nxa uhambo siya ngale ufika usenzani, ngoba abaningi bayahamba bekwenza okunye. UJesu lapho uyachaza ukuthi hayi, nxa uhamba ngale fakaza ngoJesu, letha abantu kuJesu. Abantu abaningi bagcina besiba ngabafundi bamachurchi abo, bagcina besiba ngabafundi labalandeli babafundisi babo. Akusitsho ukuthi kuyinto embi ukuthi ulandele umfundisi wakho lomzekeliso lokuthi uzehlise phansi kwakhe, kodwa kawusuye owakufela izono zakhe. Izono zakho zafelwa nguJesu. Ngakho-ke thina abafundisi kumele sikhombe abantu kuye uJesu, singabakhombeli kithi.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu sinika amandla sisize ukube sibe ngabafakazi bakho, singene sihambe siyetshela abangane, siyetshela isihlobo, siyetshela abanye abantu ukuze babekwazi njalo bahlangane lothando lwakho Jesu. Egama likaJesu, amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamilinkumo.